në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Ju sëndruar, mirë mëngjesi. Ky është edicion i parë i ditës në Radion Evropa e Lirë. Nga studioja qendrore në Prag, ju ftojmë të ndiqni fillimisht titujt kryesor të programit mëngjesit. Misioni e Ulexit i ka dënuar incidentet në pjesën veriore të Mitrovicës dhe u ka bërë thirrje qytetarëve për përmbajtje. Organizata botërore e shëndetësisë ka ngritur shkallën e alarmit për shkak të frikës nga epidemia e gripit të derrave. Zyrtarë amerikanë dhe kubanezë kanë filluar bisedimet jo formale për ripërtritjen e dialogut midis këtyre dy vendeve. Prej 18 deri më 20 maj në Kosovë do zhvillohen negociatat rusa në Moskë, do zhvillohen negociatat ruso-amerikane për ndryshimin e marrëveshjes për zvogëlimin e armatimit strategjik. Për këto dhe zhvillime të tjera ju fton të ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Prishtinë. Misioni e Ulexit i ka dënuar incidentet dhe shkaktuar në pjesën veriore të Mitrovicës dhe u ka bërë thirrje qytetarëve për përmbajtje. Nëpërmjet një kumtese, Ulexi thekson se në incidentet në pjesën veriore të Mitrovicës janë lënduar disa njerëz, si dhe mbi forcat e Ulexit dhe atyre të kforit janë hedhur dy bombadore. E Ulexi u ka bërë thirrje qytetarëve të dy bashkësive për vetëmbajtje duke vënë pas se zgjidhja e problemeve në këtë pjesë të Kosovës varet nga të dyja palët dhe ajo duhet të bëhet përmes dialogut. E Ulexi është i gatshëm të reagojë ndaj çfarëdo kërcënimi ndaj rendit të ligjit, theksohet ministrësh në kumtes. Pjesëtarët e Ulexit dhe të kforit në pjesën veriore të Kosovës kanë përdorur dje gazin lotësjellës ndaj protestuesve serb, të cilët kundërshtojnë vendimin e shqiptarëve për fillimin e rindërtimit të shtëpive të tyre në këtë pjesë. Londër. Organizata botërore e shëndetësisë ka ngritur shkallën e alarmit për shkak të frikës nga epidemia e gripit të derrave në fazën 4 nga gjithsej 6 nivele se ka kjo organizatë. Kjo, si pas organizatës botërore të shëndetësisë, në kupton bartjen direkte të këtij virusi tek njerëzit dhe se paraqet rrezik për epidemi. Zëvendësdrejtori i OBSH-s, KG Fakuda, ka thënë se kjo organizatë do të vazhdojë me vaksinimin sezonal dhe u ka bërë thirrje të gjitha vendeve që të përgatiten në rast për raste eventuale të gripit të derrave. Nga kjo smundje në Meksikë deri tash kanë vdekur 149 njerëz, ndërsa janë konfirmuar edhe raste të para të virusit në Evropë, në Spanjë dhe në Skoci. Washington. Zyrtarë amerikanë dhe kubanezë kanë filluar bisedimet jo formale për ripërtritjen e dialogut midis dy vendeve, ka bërë të ditur Departamenti Amerikan i Shtetit. Zëvendëssekretari Amerikan i Shtetit për Amerikën Latine, Tom Shannon, do takohet në Washington me zyrtarin e lartë kubanez, Jorge Bolanos, ka thënë zëvendësi i Departamentit të Shtetit, Robert Wood. Ai ka bërë të ditur se takimi i parë i zyrtarëve është mbajtur më 13 prill. Sipas tij, zyrtarët do të bisedojnë për masat e heqjes së kufizimeve për udhëtim në Kubë dhe për transferin e parave të kubanezëve nga Shtetet e Bashkuara në atë dhunë tyre, çështje këto të miratuara kohë më parë nga presidenti amerikan Barack Obama. Moskë. Seria e parë negociatave ruso-amerikane për ndryshimin e marrëveshjes për zvogëlimin e armatimit strategjik START do të zhvillohet prej 18 deri më 20 maj në Moskë, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Rusisë. Gjatë takimit të parë zyrtar në Romë, 24 prill, dy palët janë marrëveshje që të organizojnë serinë e parë të negociatave të deviacioneve për kacje në përmbajtje të plotë. Në përbërje të plot, thuhet në njoftimin e kësaj ministrie. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe i Rusisë Dmitri Medvedev kanë paralajmëruar në fillim të muajit në Londër fillimin e negociatave për zvogëlimin e armatimit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën për ju e ka përgatitur Albana Isufi, të cilën e kemi në linjë telefonike. Mirëmëngjes Albana.
Përshëndetje Zenel.
Albana, shtypi në Prishtinë ka paralajmëruar së shpejti një vizitë nën presidentit amerikan Joseph Biden në Kosovë. Ka ndonjë risi lidhur me këtë?
Po, Zenel, mediat kosovare raportojnë se në muajin maj nën presidenti amerikan Joe Biden do të vizitojë Kosovën. Gazeta Zëri shkruan se Joe Biden do të arrijë në Prishtinë në periudhën ndërmjet 17 dhe 21 majit, kur ai edhe planifikon të nisë një turne diplomatik në rajon. Zëri, duke ju referuar edhe mediave serbe, shkruan se Joe Biden do të vizitojë edhe Serbinë. E përgjithshmja ekspres ndërkaq vlerëson se Kosovën, që gjendet në fillet e periudhës së stabilizimit, e viziton nën presidenti amerikan që vlerësohet si një përkras i kahershëm i pavarësisë. Megjithatë, sipas gazetës, ambasada amerikane në Kosovë nuk e ka konfirmuar ardhjën e zotit Biden. Sidoqoftë, sipas ekspres, vizita më e lartë e një përfaqësuesi amerikan në Kosovë ka qenë ajo e ish-presidentit Bill Clinton në vitin 1999, ku edhe kishte mbajtur një fjalim në Ferizaj.
Albana në pjesën veriore të Mitrovicës edhe dje kishte incidente ku serbët janë përleshur me forcat e Uleksit dhe Kforit. Si e vlerëson shtypi situatën atje?
E përgjithshmja koha ditore shkruan se protestuesit serb po kërkojnë që me dhunë të ndalin kthimin e shqiptarëve në lagjën Kroj Vitaku që gjendet në pjesën veriore të Mitrovicës. Ndërka që përgjithshmja tjetër lajmi në ballinën e saj mban shkrimin me titullin "Me pluma kundër kthimit, kundër të tjera". Shkruan se dhjetra serb tentojnë, por nuk ja dalin që të pengojnë rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve në veri. Kurse bota sot cilëson se në Mitrovicë është një gjendje lufte. Serbët e armatos urdhunojnë të drejtat e shqiptarëve në veri, vlerëson kjo gazetë. Duke mbetur të njëjta temë, Kosova sot shkruan se këto përpjekje të serbëve nuk duhet të tolerohen në pafundësi. Acerimi situatës nga elementet kriminale që vazhdojnë të veprojnë në pjesën veriore të Mitrovicës është skandaloz dhe dëshmon se kush në fakt është duke penguar paqen në këtë pjesë të Kosovës, shkruan Kosova sot, duke shtuar se pa i bllokuar këto elemente, vështirë se do të ketë paqe afatgjate në Mitrovicë.
Albana, çfarë ke zgjedhur për fund të pasqyrës së shtypit?
Për fund kemi shkoqitur një temë nga ekonomia. Sipas kohës ditore, si pasojë e krizës globale financiare, në Kosovë ka rënë shitblerja apartamenteve, shtëpive dhe trojeve. Gazeta shkruan se mijëra shtëpi, banesa dhe troje kanë mbetur pa ushitur që nga viti i kaluar. Kjo sipas gazetës dëshmohet më së miri nga pronarët e agjencive të shitbljerjes së patundshmërive, biznesi i të cilëve ka marrë një të poshtë që nga fillimi këtij viti. Rënja e të ardhurave nga diaspora thuhet të jetë një nga shkaqet që ky sektor po ndjen efektin e krizës globale. Megjithatë, si shkruan koha ditore, efekti i rënjes së shitjeve nuk ka ndikuar ende në uljen e çmimeve të patundshmërive. Përkundrazi, në qendër të Prishtinës, sipas agjencive vërehet një ngritje e çmimeve të apartamenteve, shkruan koha ditore.
Këto pra qenë temat kryesore që trajton shtypi sotëm kosovar, ndërsa ne vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Mos profilizimi i partive politike në Kosovë përkon me mos mbrojtjen e intereseve të qytetarëve nga ana e subjekteve politike, të cilat sipas analistëve politik ende nuk janë demokratizuar. Ndërsa udhëheqës të Institutit Demokratik të Kosovës theksojnë se pas zgjidhjes së statusit të partisë duhet të profilizohen. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Partitë politike në Kosovë nuk kanë një profilizim të qartë të tyre, kështu konsiderojnë analistët politik dhe drejtuesit e Institutit Demokratik të Kosovës. Sipas tyre, në bazë të programeve dhe aktiviteteve që bëjnë partitë politike, vrehet lehtë se ato nuk dallojnë shumë përka programet që kanë. Analisti për çështje politike Ramush Tahiri thotë se partitë që veprojnë sot në Kosovë nuk po mbrojnë interesat e qytetarëve dhe nuk janë as demokratike.
Partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara nga orientimi i tyre dhe partitë politike nuk mbrojnë interesat e shtresave të caktuara të popullsisë. Nuk kem edhe tash edhe partitë opozitare dhe në pozitë që për shembull mbrojnë drejtat sociale të një grupimi politik, ta them ose një shtresë të caktuar, për shembull të bujqve, të punëtorëve, të të në qënë pa punë ose të në gjashëm. Gjitha partit edhe nga karakteri vetë nuk janë demokratike, sepse nuk janë nënshtruar procesit zgjedhor, që thojnë nga aktive të degët dhe për lartë, për të zgjedhur në gjitha funksionet, por janë të orientimit liderish.
Nga ana tjetër, edhe drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, konsideron se partit politike në Kosovë nuk janë të profilizuar, amadje sipas tij, partit kryesisht janë mbështetur në programet e tyre, ndërkohë që nuk është bërë një profilizim lidhur me atë se cili spektri takon.
Programet të zyre shumë pak dalojnë nga njënë në tjetërën në qasjen e problemeve, në qasjen e ekonomi, në qasjen e qeshtjen sociale, dhe kjo bën pa mundshme për të identifiku ose për rangu partit politike në partit jashtëse ose partit nga majtë ose partit e qendrës. Ma tje pra është vetëm deklarimi liderve se si do të orientohen partit cilat ata e vëndheqin. Zakonisht do të gjitha partit shojmë se tani mas qeshtjet statusit kanë prioritet qeshtjen e dyre të ekonomijës apo edhe qeshtjen në luftën kundër korrupsionit, që në fakt edhe këto më tepër janë deklarative se sa angazhimi i tyre për përmbushjen e programeve.
Edhe analisti Ramush Tahiri pohon se partitë politike duhet të rrështohen varësisht interesave të tyre, ai thotë se ato duhet ta gjejnë veten në spektrat e profilizuara kosovare.
Po kjo është e nevojshme, sepse kjo është përvojë, nuk është që shpikni ne në Kosovë, por kjo është përvojë e vendeve tjera, dhe kjo kushtimisht të në majtësh djathë dhe qendrës, lidhet me nivelin zhvillimor të vendit dhe lidhet me cilat shtresat popullësis, ose cilin loj ekonomisë do të kishte prioritet dhe do të ndimonte ose subvenciononte shtetin.
Zoti Tahiri shton mëtej se partit politike në Kosovë nuk janë të profilizuara, pasi që ekziston niveli ullet i demokracisë dhe logaridhënjes. Kështu mendon edhe Zoti Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës.
Unë mendoj se datë sistemi zgjallori i cili nuk ka mundësinë partive politike të krijojnë bazë të elektoratit edhe të kanë presionin e elektoratit, do të thotë në këtë formë partitë politike duke mos pasur kontaktin e drejtë për drejtë, ata nuk kanë presion nga ona elektoratit në implementimin apo zbatushmërinë e programeve të tyre.
Disa përfaqësues të partive politike në Kosovë thonë se me zgjidhjen e statusit të Kosovës, partitë politike mendojnë që tani të rrështohen ka e majta, e djathta apo qendra, varësisht se cilës ideologji do t'i besojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Qëndrimi neutral i Macedonisë ndaj procesit për Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, sipas analistëve politik, nuk mund të kuptohet pasi shkupi zyrtar e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Në vlerësimet e tyre analistët maqedonas thonë se Maqedonia duhet të ketë raporte të mira si me Prishtinën ashtu edhe me Beogradin. Kronike korrespondentit tonë në Shkup, Sefer Tahiri.
Lëvizja qytetare Zgjohu dhe analistët shqiptar vlerësojnë se me njohjen e pavarësisë së Kosovës Maqedonia ka marrë anë dhe nuk mund të ketë pozicion neutral rreth procesit në të cilin gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të vendosë për ligjshmërinë e shpalljes së Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran. Lëvizja qytetare Zgjohu ka reaguar kundër vendimit të Maqedonisë. Kryetari i Lëvizjes Zgjohu Artan Grubi deklaroi se ky veprim i qeverisë është i padrejtë.
Vendimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme që qëndron indiferente ndaj procedurës së cila po zhvillohet para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë për të vlerësuar deklaratën e pavarësisë të Kosovës është absolutisht i papranueshëm për të gjithë qytetarët shqiptar dhe të tjerë që përkrahin pavarësinë e Kosovës. Maqedonia deklarativisht rreshtohet pranë vendeve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, andaj duhet të bën ashtu siç bën edhe shumica absolute e vendeve anëtare të këtyre dy organizatave dhe të përkrahë Kosovën në këtë betejë kundër së
Ndërsa profesori universitar dhe ambasadori më parshim i Maqedonisë në Kombet e Bashkuara Denko Malevski thotë se ngritja e procedurës gjyqësore nga ana e Beogradit nuk mund të ndryshojë gjendjen në teren, ndërsa për vendin është më mirë që t'i ruaj marrëdhëniet e mira ndërfqinësore me Beogradin por edhe me Prishtinën. Për të mirën ton, është një rëndësi e madhe që të kemi marrëdhënie të mira me Beogradin, megjithatë çdo herë duhet të kemi parasysh faktin se popullata shqiptare në Maqedoni ka lidhje të veçanta me Kosovën që na detyron që të kemi një politikë të marrëdhënieve të mira me këtë shtet fqinj, tha Malevski. Por profesori universitar Zekiria Idrizi thot se qëndrimi i qeverisë së Maqedonisë është indikuar nga Serbia dhe në të njëjtën kohë dëshmon rolin e zbehtë të Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim.
Faktori politik shqiptar nuk është vendosës në politikën e Maqedonisë. Kur them vendosës, ne kam fjalën që me të vërtet ne si shqiptar në krye me partinë pushtet, e cila dikur trumbeton se ka ndonjë çfarë lloj verdikti të popullit shqiptar, de facto me këtë tregoj që ajo asnjëherë nuk paska mbat vullnetin e popullit shqiptar në parlamentin e Maqedonisë, bile edhe nuk e ka shtuar si çështje të kësaj natyre.
Ndërkohë Maqedonia është duke i normalizuar raportet me Serbinë pas përkeqësimit të tyre kur Maqedonia njohu Kosovën. Më 7 maj është paralajmëruar vizita e ministrit të jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić në Maqedoni, ndërsa Ljubiša Gjorgjevski do të marrë detyrën e ambasadorit të Maqedonisë në Beograd në qershor. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Të ndruar dëgjues, edicionet e radhës në programin Evropa e Lirë në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës mund të ndiqni në orët 12, 16 dhe 21. Deri atëherë ju përshëndesin Majel Sani dhe Zenel Buzuku. Mirëmbëçje.